Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mustakbali wa kisiasa wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umeingia mashakani leo Ijumaa, huku wananchi wa Afrika Kusini wakijiuliza iwapo atabakia madarakani au kujiuzulu kufuatia tuhuma za kuficha wizo mamilioni ya dola uliotokea katika shamba lake. Hii leo wajumbe wa kamati ya utendaji ya chama tawala cha African National Congress ANC walikutana kwa kikao cha dharura kujadili juu ya ripoti ya jopo maalum lililoamua kwamba kuna ushahidi kwamba Ramaphosa amekiuka mamlaka yake ya kikatiba. Jana Alhamis kulikuwa na uvumi kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka 70 anakaribia kujiuzulu, lakini kufikia Ijumaa asubuhi hali ilibadilika, huku washirika wake wakimuomba kuendelea kupambana. Ramaphosa amekuwa akikabiliwa na shutuma kali tangu mwezi Juni, wakati mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi alipowasilisha malalamiko kwa polisi akidai kuwa Ramaphosa alificha wizi wa pesa taslimu karibu dola milioni 4 katika shamba lake la Palapala kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Ramaphosa alikanusha kufanya makosa yoyote. Watu 11 wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa nchini Tanzania baada ya kutiwa hatiani katika kesi ya mauaji ya mwanaharakati mpinga ujangili wa tembo Wayne Lotter aliyeuawa huko Masaki jijini Dar es Salaam mwaka 2017. Hukumu imetolewa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, ambapo jaji Leila Mgonya ameeleza kuwa watu hao 11 wakiwemo raia wawili wa Burundi wamethibitika kupanga na kutekeleza mauaji ya Lotter. Akisoma hukumu hiyo, jaji Mgonya ameeleza kuwa washtakiwa hao kwa pamoja kati ya Julai mosi na Agosti 16 mwaka 2017 walikula njama ya kufanya mauaji ya mwanaharakati huyo raia wa Afrika Kusini na mkurugenzi na mwanzilishi mwenza wa shirika lisilo la kiserikali la PALMS Foundation, ambalo lilikuwa likishughulika na uhifadhi na ulinzi wa wanyamapori. Kwa mujibu wa jaji Mgonya, mashahidi 32 pamoja na vielelezo 43 kwa pamoja vimethibitisha bila shaka kuwa washtakiwa walimuua mwanaharakati huyo kwa kukusudia na kwa maslahi yao, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujerumani imeahidi kuipa Ghana msaada wa dola milioni 86 kuisaidia sekta ya nishati mbadala na maendeleo ya kifedha, waziri wa fedha wa Ghana alisema jana katika taarifa. Sehemu ya fedha hizo zitatolewa kwa benki mpya ya maendeleo ya Ghana kuhakikisha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu kwa riba nafuu, wakati huu ambapo Ghana inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, taarifa hiyo ya wizara ya fedha imesema. Taifa hilo la Afrika Magharibi halikuweza kupata mitaji ya masoko ya kimataifa tangu viwango vya mikopo kuzidi kupunguzwa mwanzoni mwa mwaka huu. Maraisi wa Marekani na Ufaransa wamesema wataiwajibisha Russia kwa vitendo vyake nchini Ukraine, huku Umoja wa Ulaya ukifikia makubaliano ya muda juu ya kikomo cha bei ya mafuta ili kupata mapato ya mauzo ya nje ya Moscow. Joe Biden alipokutana na Emmanuel Macron huko White House alisema anania kuzungumza moja kwa moja na Rais Vladimir Putin wa Russia kuhusu kumaliza vita vya Ukraine, lakini hakuna dalili kwamba hilo litafanyika. Mwezi Machi, mwezi mmoja baada ya uvamizi wa Russia, Biden alimuita Putin mchinjaji kutokana na vitendo vyake na kusema kiongozi huyo wa Kremlin hawezi kubakia madarakani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye jukwaa la wanahabari wiki hii tukiwa na masuala manne ambayo ni mfuko wa fedha wa Hustler uliozinduliwa nchini Kenya, mazungumzo ya amani ya DRC jijini Nairobi, siku ya ukimwi duniani ambayo imeadhimishwa Alhamisi, pamoja na habari za kombe la dunia linaloendelea nchini Qatar. Kukuletea show ya leo, jina langu Harrison Kamau. Mazungumzo ya amani kwa ajili ya DRC yamekuwa kiendelea jijini Nairobi kwa siku kadhaa, yakiwa na muendelezo wa yale yaliyofanyika nchini Angola hivi karibuni, ikiwa juhudi ya kumaliza makabiliano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi mashariki mataifa hilo. Ili kufahamu zaidi, tunaungana naye mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi.
Na asante sana Harrison. Ni mazungumzo ambayo yalianza siku ya Jumatatu hapa Nairobi na inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa wiki ambayo itakuwa ni Jumamosi, na wakuu hasa viongozi na wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajia kwamba itakapofika siku ya Jumamosi mazungumzo yatakuwa yamezaa matunda. Hii ikiwa ni awamu ya tatu ya mazungumzo ambayo yanafanyika ili kujaribu kuleta amani mashariki mwa DRC ikiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mazungumzo haya yanalenga kuleta matumaini makubwa katika taifa hili ambalo limekuwa katika vita kwa miongo kadhaa sasa. Na kumbuka kwamba nchi ya DRC mwakani itakuwa inaelekea uchaguzini, na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na wapatanishi wengine wanajizatiti sana ili kuhakikisha kwamba taifa hilo litaweza kutumbukia zaidi katika vita. Kati ya wale ambao walikuwa wamefika hapa jijini Nairobi kwa ajili ya mazungumzo, Hanson, ni pamoja na jamii ambazo zinaishi mashariki mwa DRC. Kumbuka jamii imekuwa ikikumbwa na vita na wamekuwa waathiriwa wakubwa wa mapigano yanayoendelea baina ya waasi. Na kuwaleta hawa katika mazungumzo au katika meza majadiliano, kiongozi hasa Uhuru Kenyatta anasema kwamba huenda suluhu ya kudumu ikatokana na mazungumzo ama ushauri ambao utatokana na jamii. Vile vile Harrison, wale ambao pia wamejumuika katika mazungumzo haya ni viongozi wa kidini, mashirika ya kijamii na vile vile wawakilishi wa makundi ya waasi. Viongozi hao wamewaleta vile vile hao wawakilishi ili kujaribu kueleza na kuwarai kwamba ni wakati wa kusitisha vita na kuweka silaha chini. Na jana Rais Kenyatta amezungumza jambo la muhimu kwamba ni wakati wa kusameheana, kwamba sasa ni tugange ajayo.
Na sijui Huba, na tunapotazama kwenye vyombo vya habari tunaona kwamba zaidi ya makundi au takriban makundi 53 ya waasi yako kwenye mkutano wa Nairobi, na kuna ripoti kwamba kupitia uongozi wake rais wa zamani Uhuru Kenyatta wengi wao walisema kwamba wataweka silaha chini. Hilo unaweza ukaguzia kidogo?
Na ni wito ambao unatolewa na pande zote mbili, kati ya serikali ya DRC na vile vile kumbuka kwamba mazungumzo haya yanalenga pia nchi ya Rwanda. Maanake mataifa haya mawili ya DRC na Rwanda yamekuwa yakilaumiana kwa muda mrefu kuhusiana na vita ambavyo vinaendelea, na bwana Kagame tayari ashazungumzia swala hili baada ya kuzungumza katika bunge lake nchini Rwanda kwamba serikali ya Kongo inajinda kutekeleza makubaliano ya miaka 10 iliyopita pamoja na M23, mazungumzo ambayo alikuwa akizungumza bwana Kagame. Na vile vile alikuwa amemtuhumu bwana Tshisekedi ambaye ni rais wa Kongo kwa kutumia sababu za mgogoro wa Afrika mashariki mwa DRC kama jambo la kutaka kusongesha uchaguzi wa mwakani. Na mazungumzo kama haya iwapo hayatachukuliwa kwa undani zaidi huenda basi yakachochea zaidi, na ndio baadhi ya mambo ambayo aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta anasisitiza sana kwamba ni wakati wa kuzika yale mambo ambayo yalichangia mgogoro huu kufanyika na kuweka ama kuipa Kongo au kurasa mpya. Manake hii ni vita ambayo imekuwa kwa muda mrefu, na katika kuongea kwake hapo jana alikuwa anasema kwamba ni wakati wa kuipatia nchi hii hadhi yake ya heshima. Manake kwa miongo mingi sana nchi hii ambayo iko miongoni mwa mataifa ambayo yako katika Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa kwa vita kwa muda mrefu sana, na nasema kwamba ni wakati pia raia ama jamii ambazo zinaishi hasa mashariki mwa DRC nao kuweza kuendelea na maisha yao. Anasema kwamba vita inapokuwa basi mambo mengi yanasimama, mfano biashara haiendelei, watu wanakuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani, hakuna shule, kuna ile mzozo baina ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo Rais Kenyatta anasisitiza kwamba ili kuwe na amani katika taifa ama eneo la mashariki mwa DRC, basi ni vyema mataifa majirani waweze kuketi chini na kuyarai makundi hasa ya waasi kuweza kuweka silaha chini ili kurejesha hadhi na heshima ya taifa la DRC.
Kidogo Huba, sijui kama ungeguzia kuhusu swala la kikosi cha jumuiya ya Umoja wa Mataifa, ikizingatiwa kwamba Kenya ni mojawapo wa mataifa ambao tayari yametuma vikosi vyake DRC. Kwenye mkutano wa Nairobi, sijui kwa upande wa serikali ya William Ruto au rais wa zamani Uhuru Kenyatta, kuna tamko lolote kuhusiana na vikosi vya jumuiya ya Afrika Mashariki?
Na mtaati Kenya imepeleka majeshi yake katika nchi ama mashariki mwa DRC ili kuleta ile hali ya usalama, na japo kuna mataifa mengine ambayo bado hayajaleta mazungumzo ama kufunguliwa kwa mkutano ambao hasa unaendelea hapa jijini Nairobi siku ya Jumatatu. Wanayori Mtegeni ama ambaye ndio rais wa Uganda alihimiza sana mataifa ya jumuiya ya Afrika Mashariki kujikaza zaidi ili kuipa ile support nchi ya DRC kwa kupeleka majeshi zaidi katika taifa hilo ili kuleta usalama. Kwa hivyo huu ni wito ambao unazidi kutolewa na ama jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajeshi kutoka mataifa haya ambayo ni wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki wanapelekwa katika mashariki mwa DRC. Na pia nadhani kwamba nchi ya Sudan Kusini na jizatiti pia angalau kufikisha, lakini mataifa ya jumuiya ya Afrika Mashariki yametakiwa kuwapeleka wanajeshi ili kusaidia taifa hilo la DRC na kuwasaidia wale waasi angalau kuweka silaha chini, kwa sababu tayari mazungumzo ya Jumatatu yalieleza wazi kwamba waasi ambao wanapigana mashariki mwa DRC wanashikilia silaha ambazo sio halali.
Tunapotazama taarifa kutoka kwenye mkutano huu wa Nairobi ni kwamba serikali ya Kongo kupitia mjumbe maalum wake Sage Sibangu wamesema kwamba huu ndio muda ama nafasi ya mwisho ya waasi kuingia kwenye meza ya mazungumzo na kuturuhisha mzozo ulioko DRC. Izingatiwe kwamba huu ni mkutano wa pili, kulikuwa na mkutano mfuatiliwa mkutano uliofanyika kule Angola takriban wiki moja iliyopita. Sasa je, ina maana kwamba sasa wale waasi wasiposhirikiana kwenye mazungumzo haya huenda mapigano haya yakazuka kabisa na yakawa kwamba hakuna tena nafasi ya mazungumzo ya amani?
Nadhani Rais Uhuru Kenyatta na kumbe tumezoea kumwita Rais Uhuru Kenyatta japo mstaafu, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta nadhani anataka kutumia muda huu kuhakikisha kwamba mashariki mwa DRC inapata amani ambayo ilikuwa ikitamaniwa sana kwa muda mrefu. Kwa hivyo swala la kwamba iwapo mazungumzo haya yatafeli na mapigano kuendelea, nadhani kwa upande wa aliyekuwa rais bwana Uhuru Kenyatta, kile aliko kwa fikra lake, manake yeye anajaribu kabisa kuhakikisha kwamba masuala ya mapigano ama swala hili la mapigano na mgogoro ambao unaendelea mashariki mwa DRC uweze kuzikwa katika kaburi la sawa. Kwa hivyo siku ya Jumamosi watakuwa wanatueleza mazungumzo yao ya mizani. Kama yamezaa matunda, basi tutajua siku ya Jumamosi na ni yapi yameafikiwa au ni masharti gani yameweza kutolewa. Kumbuka kama nilivyosema awali kwamba huu ni mkutano ambao sio tu wa viongozi au serikali, marais na wengine, lakini pia kwa inawahusisha jamii, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, viongozi wa kidini, jamii na hata wakilishi wa waasi. Kwa hivyo nadhani kwamba mazungumzo ambayo yanaendelea, wengi wana matumaini kwamba safari hii itazaa matunda, maana ilikuwa ni muda mrefu sana na hilo limekuwa katika vita. Kwa hivyo wengi hawana ile fikra kwamba mazungumzo haya yatafeli.
Asante sana Huba Abdi kwa kutufahamisha hayo. Sasa moja kwa moja hadi kwenye kombe la dunia nchini Qatar, ambapo mengi yameendelea kujitokeza michuano hiyo inapoendelea. Hata hivyo kuna mambo kadhaa ambayo ni ya kihistoria kwenye kombe la mwaka huu. Sande Shomari, baadhi ya mambo hayo ni yapi?
Bila shaka Harrison Kamau, ama kwa hakika historia imeandikwa katika kombe hili la dunia mpaka hivi sasa tunapozungumza. Kuna maajabu mengi ambayo tumeshuhudia. Moja ya maajabu hayo Kamau, tumeshuhudia timu ya taifa ya Saudi Arabia ikiangusha miamba mikubwa kabisa ya soka duniani, timu ya Argentina. Lakini kama hilo halitoshi Kamau, pia tumeshuhudia timu ya Japan, hawa wanaitwa Blue Samurai, wakifanya mambo ya ajabu kabisa na kuiangusha miamba mikubwa ya Ujerumani. Lakini si hivyo tu, vijana hawa wa Blue Samurai walifunga kazi na kuingia raundi ya pili baada ya jana kuangusha miamba mingine, miamba ya Spain. Kwa hiyo kwa hakika tumejionea mambo ya kushangaza kabisa kwa timu ambazo hazikutarajiwa kufanya iliyoyafanya. Pia tunaona timu ya Australia Kamau. Timu ya Australia haina majina yote makubwa. Timu hii inacheza tu kwa umoja. Imefanikiwa kwenda raundi ya pili na hata kuifunga Denmark. Denmark walikuwa washindi wa nusu finali kwenye kombe la Ulaya. Sasa unaweza ukaangalia ukaona kwamba kumbe mpira huu chochote kinaweza kutokea. Na si hayo tu, kwa upande wa Afrika, timu ya taifa ya Morocco, Simba Atlas, wamevuka kuingia raundi ya pili na kuongoza kundi, kitu ambacho hakijawahi kufanywa na timu za Afrika. Morocco safari hii wamekifanya, wamekuwa juu kabisa kwenye kundi lao na wanaingia raundi ya pili bila wasiwasi wa aina yoyote.
Kwa timu ambazo kabisa hazikutarajiwa kama ulivyotaja Japan kwa mfano, kuna pia swala la wanawake kuhusika kwenye kombe la dunia, kuna marefa, kuna nini nyingine utazungumzia kuhusu nini cha wanawake kinaweza kuzungumziwa kuhusu mchuano wa mwaka huu ama kombe la dunia la wakati huu?
Ni kweli kabisa kama kombe hili la dunia limeandika historia kubwa hasa kwa upande wa wanawake katika swala zima la kuwa marefa kwenye mchezo wa wanaume. Hili limeandikwa na itakuwa ni historia kwa kombe hili la dunia. Kwa mara ya kwanza kabisa tumeshuhudia mchezo huu wa Ujerumani na Spain na Costa Rica kumradi uliongozwa na wanawake watupu kwenye benchi hilo, ambao refaria aliyeongoza pambano alikuwa ni Stephanie Rappert, huyo anatoka Ufaransa, na wasaidizi wake walikuwa ni refaria wa Mexico Karen Diaz na mwingine kutoka Brazil Nueza Back. Hawa wote kwa pamoja walisimamia pambano hile lilofanyika, kitu ambacho ama kwa hakika Kamau, kwa wanawake ambao nimezungumza nao hapa wanasema hii ni mabadiliko makubwa katika soka, ni kuonyesha kwamba wanawake pia wanaweza katika soka, ni kuonyesha kwamba wanawake pia wanaijua soka, na hii kwa usema kweli imewapa changa, imewapa furaha kubwa sana viongozi wa soka wanawake ambao wako hapa, hali kadhalika washabiki wa kike ambao wamekuja hapa kutoka sehemu mbalimbali duniani kushuhudia kitendo kama hicho, wanasema ni historia ya kipekee kabisa na imewapa furaha kubwa sana.
Sasa Sandy, ningetaka utueleze kitu ambacho kimekuwa kiulizwa na wasikilizaji wengi wetu. Taswira iliyoko Qatar ni nchi ya Kiarabu, kuna mataifa tofauti ambayo yamekusanyika kule, labda vyakula vimebadilika, watu wamekuwa kuna vyakula vya kutoka mbalimbali au sehemu mbalimbali za dunia, na vile vile kuna swala labda lilikuwa la vinywaji vileo ambavyo tunajua vizuri kanuni ziliwekwa kali za Kiislamu. Hebu tupe taswira kuhusu vyakula na labda pengine nyumba za burudani au kumbi za burudani.
Bila shaka Kamau, ukija kwenye swala hilo Kamau, ni kwamba ama kwa hakika tunakumbuka kwamba kuliwekwa sheria tunafahamu kwenye nchi nyingi za Kiarabu za Kiislamu huwezi kuwa unapata pombe wakati wote au mahali pote unapotaka, lakini kwenye kombe hilo alisema kwamba watajaribu kuwapa watu wa hueni kwenye uwanja waweze kupata kinywaji chao. Lakini baadaye sisi wakabadilika baada ya kuwa kuambiwa na serikali hapa ndani ya nchi kwamba hawawezi kuweka vinywaji vya pombe kwenye viwanja vya mpira, kwa hiyo ile likaondolewa. Sasa kuna kinywaji kama huo kimekuja kinaitwa Budweiser Zero. Sio kama ushaisikia huko Marekani.
Nimeshasikia
Budweiser. Nimeonea hapa. Sasa ile Budweiser Zero kwa sababu haina kilevi ndio inanywewa huko kwenye viwanja vya mpira. Sasa kwa washabiki kama Waingereza, wa Marekani wenyewe na wengine ambao wanataka kupata kinywaji, wanasema hichi si sio kinywaji, na niliongelea wanasema hata testi yake ni mbaya. Hawaipendi.
Sasa wanataka mchezo, wanataka vitu kabisa.
Nataka upate vitu. Lakini kinachoendelea ni kwamba Kamao, kwa swala hilo la bia na pombe kwa jumla, nafikiri jinsi ninavyozungumza ni tofauti, kwa sababu kwenye baadhi ya maeneo kama umeshasikia Fan Fest, haya ni maeneo ambayo World Cup FIFA hapa Qatar walikubaliana kutengeneza maeneo maalum ya washabiki kwenda kwenye tiketi zao za kwenda huko. Unahitaji tiketi maalum kwenda kwenye hilo eneo ambapo kuna wasanii wanakuja kutoka Marekani, kutoka Afrika, mmoja hapo alikuwa Patrick Ranking, na nchi zingine kuimba wakati wa half time, alafu wana maskini makubwa, kwa watu wanaangalia mpira pale kama wako uwanjani tu, na wanapata burudani ya muziki wakati wa half time, na mpira ukiisha wanapata tena burudani ya wale wana muziki mpaka saa 9 za usiku. Sasa hayo maeneo kama hao, pombe zipo, bia hizo zipo, wanaruhusiwa kununua na kunywa, hawana shida. Kwa hiyo wale wanataka kunywa chao wanaweza kwenda pale, na masharti mengine makubwa ambayo kama upengine tunaweza kuambia na mimi na wewe ni kwamba watu wafiki kuhusu mavazi, labda kuna masharti makubwa, mtu labda kwa especially kwa wanawake labda hawezi kuvaa kaptura wakienda huko viwanjani na kwenye maeneo kama ya fan fest. Hapana, wanavaa wanavyotaka. Kwa hiyo hakuna masharti yanayobana watu kwenye hayo maeneo, kwa sababu wanajua kabisa haya ni washabiki na wamekuja kutoka nchi mbalimbali duniani.
Hatimaye Sunday, tukiwa kwamba kule ni nchi ya Kiarabu, tunajua kwa kabisa kwamba kule ni jangwani, sasa hivi hali ya hewa ikoje na nyinyi wenyewe mnajimudu vipi? Imekuwa wewe uliondoka hapa Marekani wakati kukiwa ni msimu wa baridi, wewe kule inakuaje kwako?
Kama usiwezi kudanganya, swala hilo kila mtu ana wasiwasi nalo na kuliulizia, lakini ama kwa hakika kama utashangaa kwa sababu gani huu msimu tuliofika hapa sasa hivi wa Disemba Novemba huku ni msimu wa baridi kwa watu wa hapa. Kwa hiyo Kamau, ukiangalia hali ya hewa iliyoko hapa, sio ya joto hilo ambalo tunalijua sisi. Joto la kutisha hapa liko mwezi ule wa sita, ambao ni wa saba mpaka wa tisa. Kwa wenyeji sio kwamba kuna kwa wenyeji wanaona ni nzuri tu, kwamba sio mbaya. Lakini ukiangalia kwetu sisi Kamau, ni hali nzuri sana tu, kwa sababu kama leo huko nje ni 84 ya Marekani.
Asanti sana mwenzetu Sande Shomari ukiwa huko Qatar. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani, likiwa ni jukwaa la wanahabari. Jina langu Harrison Kamau. Ulimwengu Alhamisi umeadhimisha siku ya kimataifa ukimwi na HIV, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuzingatia usawa. Mwanahabari Esther Otim yupo Uganda, taifa ambalo limepiga hatua kubwa katika kukabiliana na janga hilo tangu liliporipotiwa mwaka wa kwanza wa 1986. Esther, hali kwanza kabisa ikoje nchini Uganda sasa hivi?
Kwa hapa Uganda imejumuika na dunia nzima kwa ujumla kusherehekea siku ya ukimwi duniani. Tumeona kwamba kwa namna moja wameweza kuangalia ili swala zaidi katika vijana walio katika umri mdogo, miaka 15 mpaka 24. Hawa vijana wadogo walio katika balehe, tunasema ni vijana wa shule, walio adolescent. Kwa nini basi wamefikiria hawa vijana? Kwa sababu ongezeko la maambukizi katika umri huu limekuwa kubwa zaidi. Tunaangalia kwamba maambukizi mapya asilimia kubwa yametokea katika hawa vijana wenye miaka 15 mpaka 24. Huku tukiangalia wasichana, watoto wa kike wameongeza namba kuliko wale watoto wa kiume, kusitisha kabisa maambukizi ya ukimwi. Takwimu inaonesha maambukizi yamepungua.
Nchi ya Uganda ni mojawapo ya mifano mizuri ya kupambana na janga la ukimwi. Ikizingatiwa katika miaka ya 80, taifa hilo lilikuwa miongoni mwa mataifa yaliyokuwa na maambukizi ya viwango vya juu sana. Labda utusaidie kutueleza ni hatua zipi Uganda ilichukua kando na mataifa mengine na ikawa imepiga hatua kubwa sana katika kupunguza maambukizi wakati huo.
Kuna jitihada nyingi zimefanyika nchini Uganda kujaribu kwamba maambukizi yanapungua ama kutokomeza kabisa, ikiwemo kutoa nasaha, kuzunguka mashuleni, kuzunguka katika jamii na kutoa nasaha kwamba vipi janga hilo linaambukizwa ama vipi litatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine na vipi watatibikini. Basi katika haya mambo tumeona kwamba wameweza kutoa hasa vitendea kazi, kilicho vitendea kazi, kwani walisema katika community, katika jamii lazima kuwe na sensa ambayo watadistribute kondom, kondom zile ambazo kwa wale wanaowapenda nao. Waliweza kukuta mahali kuna boxi inajazwa pale, lakini kenda baada ya masaa machache imekwisha, maanake watu wanajali na wanatumia vitendea kazi ipasavyo. Walisema hizi dawa zilikuwa zikipunguza makali, kwa hiyo walishawishi jamii ama watu katika jamii kujitoa kwamba mimi ni mwathirika.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema sawazisha au equalize, ikiwa na maana kwamba hakuna ubaguzi katika sehemu za kazi, katika jamii na katika masuala yote au sekta zote za kijamii. Je, labda pengine kando na nchi ya Uganda, maybe katika mataifa ya Kiafrika umeona kama ubaguzi umeondolewa au kuangamizwa hivi kwamba mtu anayeugua ukimwi ama mwenye virusi vya ukimwi habaguliwi hata katika sehemu za kazi au sehemu nyingine zile za kijamii?
Hapa tunaona ukimwi si jambo geni hapa ulimwenguni. Ukimwi ni ugonjwa ambayo uliripuka ama uliingia katika hiyo miaka ya 80. Na sasa nafikiri tumezoea, tuna wagonjwa ama tuna watu wenye nao katika familia zetu, katika jamii, katika ofisi. Kwa hiyo huyo mtu anaweza akawa labda ni bosi katika ofisi na yuko katika hali hii. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu mwenye madhara, mtu mwenye aliyeambukizwa ama mgonjwa wa hili janga pia ana nafasi yake katika jamii.
Awali ulizungumza kuhusu ongezeko la maambukizi miongoni mwa vijana wa miaka ya chini kidogo. Sasa swali ni je, imegundulika ni nini kimepelekea kuongezeka kwa maambukizi miongoni mwa vijana?
Hawa wanafunzi walipowekwa katika zuio la uviko 19, asilimia kubwa walijisahau, na hata wazazi wakaingia katika mkanganyiko wa hali ya kiuchumi na jinsi ya kulea wanafunzi na ya mimi kulea watoto wao majumbani.
Nakushukuru sana Esther Otim ukiwa Uganda. Sasa tunapoelekea kumalizia jukwaa la wanahabari hivi leo, tuangazie mfuko wa fedha maarufu kama Hustler Fund ambao umezunduliwa mapema wiki hii na Rais wa Kenya William Ruto ili kusaidia watu wa kipato cha chini kujipatia mtaji wa kujikimu maishani. Tangu wakati huo shughuli hiyo imekwendaje? Alice Wacharo ni mwanahabari jijini Nairobi na pia kijana mwenye kufahamu swala hilo kwa kina. Alice, mpango huo umekuwaje tangu wakati huo?
Jambo la kwanza ni kwamba matarajio ambayo wengi walikuwa nayo kuhusu hizi Hustler Fund kidogo ni kama bado hayajafikia malengo yao. Maana tunapata kwamba tangu jana ndio walikuwa wamesema kwamba wameshazindua mradi huo, ila wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wame request wapatizo pesa ila bado hazijafikia. Nimejaribu ku request nipate hizo hela ila wapi? Unapata tu ujumbe ngoja baada ya masaa 24 na baada ya masaa mawili samani. Nimengoja mpaka sasa hivi bado. Ila sasa hivi nikapatiwa na nikaambiwa kwamba ila sijapatiwa, nikaambiwa kwamba nina qualify kupata shilingi 800. Unaona? Ila nikiomba ile hela bado haifiki.
Hebu tueleze kidogo tu tunapo salia kwenye swala hilo kwanza la kwamba wewe umehitimu kupata zile hela. Wanaangalia nini?
Kitu cha kwanza nilipoona kwamba nime qualify kupata ile shilingi 800, nilijiuliza kwamba ni wametumia mfumo gani kumpa mtu ile hela. Alafu ukiangalia ile interest ambayo wameweka pale, 8% interest jamani. Tumemsaidia mwananchi ama kwanza tunazidi kumkandamiza zaidi?
Na ninauliza tu swali, tofauti iliyoko sasa kati ya app ambayo ni ya serikali na zile ambazo zilikuwa mbeleni za wafanyabiashara, kuna tofauti kubwa kwenye asilimia ya riba?
Sioni. Yaani hapo hakuna tofauti kabisa. Maana tunajua kama hiyo riba umepatiwa pale ni ya 8%, unaona? Na huyu mtu amempatia shilingi 800. Huyu mtu tumemkamua kakaangu pale. Ukiangalia ni kama amemkamua. Kama wangeweka kweli ile interest iwe ni kidogo, maanake hili ni swala la serikali na serikali inafaa kumsaidia mwananchi, na wanajua kwamba watu ambao wanachukua hizo loan wengi wao ni wa vipato vya chini.
Hebu niulize, labda pengine kuna mpango fulani unaohitajika kujaza unapoomba hela, yani kwamba nina mpango wa biashara hii na kwa hivyo sasa wanatathmini iwapo wewe unaweza kuhitimu kupata fedha unazoitisha. Kuna mpango wowote au kuna maelezo unayohitajika kutoa? Kwa mfano niseme kwamba nataka kuanzisha biashara ya kuuza nguo, nataka kuanzisha biashara ya nyama. Kuna maelezo yote unayohitajika kuweka kwenye ombi ama kwenye fomu ya maombi?
Kuna vile vitengo wameviweka, kipo personal, kipo cha makundi pale kama labda nini wana biashara, upo mfumo ule, unaona? Ila unajua kwamba siku zote pale hela huwa zinaleta mzee. Ni wangapi pale ambao wataenda kujikusanya kama kundi ili waseme kwamba tunaomba hela hii?
Na wewe kwa maoni yako, wanasema mtu anaweza kuhitimu kutoka 500 ya Kenya hadi 1050. Kwa mfano, mtu akapata hizo nyingi zaidi za 1050. Kwa mazingira ya sasa, unaona kama zinaweza kuanzisha biashara ambayo itainuka na kumsaidia mtu kujikwamua kutokana na hali ya umaskini?
Sidhani kakangu. Pale tukisema kwamba kini kwamba mtu anaweka anachukua ile hela sijui aweze kuiwekeza pale kwenye biashara, pale kidogo tunadanganyana. Maanake unapata kwamba siku hizi watu kazi za kuajiriwa hawataki, hivyo kila mtu anataka kufanya biashara. Wana biashara hivi sasa wamekuwa ni wengi, na unapata kwamba jinsi uchumi ulivyo hivi sasa, hata kusema kwamba utaweka biashara na uvune ama upate kipato kizuri kutoka kwenye biashara pale ni uongo.
Kulikuwa na hali yoyote ya kuelimisha umma au wananchi kabla ya mfumo huu kuzinduliwa?
Hapo sasa ndio mahali nasema kwamba kidogo walikosea. Kwanza wangefanya ile civic education kama kweli ni jambo la serikali, waweze hata kumfahamisha na kumwelimisha yule ambaye yuko pale mashinani. Kama hivi unaona walivyozindua ile mradi, unaambia kwamba takriban wa Kenya milioni 1.14 walikuwa tayari pale kwenye ile application pale wanajaribu kukopa ile hela, paka hata kidogo kukakuwa na msongamano pale kwenye internet. Unaona yale masomo pale wakamfunza mwananchi, wakamweleza kwamba hela hii ukichukua kuna hivi na vile na vile. Wangeweka hata kama ni vikundi pale civic education, wakamweleza hata aliye kule mashinani kwamba hivi ndio hii hela itakavyokusaidia, hivi ndio zile terms and conditions ambazo pia mwenyewe unafaa uzifuate kabla uweze kufaulu kuchukua hizi pesa, samahani, ama usipozichukua usipolipa kupitia kiwango fulani na fulani. Haya ndio repercussions ambazo labda wewe utaweza kupata pale, unaona?
Ila
hakuna mfumo kama huo ambao umetumika.
Asanti Alice Wacharo pamoja na wengine wote mlioshiriki kwenye jukwaa la wanahabari hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, jina langu Harrison Kamau, nikutakia kila laheri popote ulipo.